sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ongaya tukumibale na ndambo 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Ya tukumibale na moko na ndambo na Kigali Gisenyi lokola pe na monile iso ya Ekolo Congo Democratique. Awa na Washington DC na États-Unis tukuminde ngonga ya zumi na mitano na ndambo. Poye bula muna bino banso na sango na biso ya mokili lelo linaka na biso ya mibale ya sango lokota Lingala na Lulaka la America, The Voice of America, na Voix d'Amérique utu Washington DC. Atu makala la alimasi na Rob McLean bazali onzela ya masini na lisungi ya Marius Muunga sango ya mokili lelo pesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili lelo toko lobela M23 et lobby Boyokani pour la boutique Bitumba Bosalamaki lobby katina président Paul Kagame ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique na Luanda Botali Bangote pour bazalaki kunate Bitumba Bizungeli na mampinga ma Ekolo Congo Démocratique na monile Ekolo Congo Démocratique.
Biso tozali ba Nyarwanda ti, tozali ba Congolais. Makambo na biso ekoki kokende kosolola na ba Nyarwanda ti.
Na Congo Brazzaville etikali ngonga ya kotanga pona bosukisi bwa campagne électorale to bobeki ntango epai ya baponami ya baponi na maponami ya bokeli mibeko na ba pesitoli yanse
ba vote kalawana sio kule kaboye katozo na probleme te misiko no ndenge ba vote yo zo lika ba campagne tu na la paix biso ba kongole zo comprendre mena oyo ikome mena l'autre la ba vote ya kala toujours minoro ko sale société
na Bukavu na Sud Kivu izini ya yambo ya bopeto la mi ya wolo ezali kotungama bana ba Bukavu ba singi ko pesa ma misala batu ba yambo na isika yango. Moko na balandi babiso a sengaki tutuna minganga eloko nina sengeli kosala pona solo ayuka kana nzoto naye ya bomwasi na linaka na biso na bozindo dokotolo Clovis Mokolo yazali superviseur ya gynécologie na l'hôpital ya basoda ya Kankokolo apesi yano na patu makala la limasi na linaka munganga na sala nini tukolanda yango awa yambona yango tulanda sango na bukuse na Marius Munga.
Ekolo Rwanda na Ekolo Congo Démocratique bayokani lobi loliki na Ekolo Angola na kotika Bitumba simamposo misato ya bozangi boyokani pona Bitumba biyebizali kongala na ngambo ya S ya Ekolo Congo Démocratique epai wapi Ekolo RDC ezali kofunda Ekolo Rwanda na kopesa kama boko na basimba minduki ya M23. Boyokani boye bosakolami lobi loliki na bokambi bwa president Joao Lourenço oyo asangisaki lobi na masolo bakokani baye Félix Tshisekedi ya RDC na Paul Kagame ya Rwanda. Kinshasa esakolaki lobi loliki ete bakonzi babikolo biyemi bale bayokani na kotia na esika komisyon yoko pona kolandela bozongisi kimia eye. Komisyon eye ekokutana na Luanda na Angola le 12 juillet mozali koya. President Lourenço asakoli lisusu ete Félix Tshisekedi na Paul Kagame esengeli bakuta na lisusu mikolomizali koya pona kokoba masolo mia koluka kozongi sabo yokani kati na bikolo na bango. Chef d'état-major général ya ba FARDC Celestin Mbala na kolanda maloba ma mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi auti kosala mbongwana na commandement militaire ya FARDC ya province ya Nord Kivu. Na mukano mwaye, général-major Peter Sirimwami Nkuba ya secteur opérationnel Sokola 2 ya Nord Kivu a komi commandant ya 32e région militaire ya Ituri, général de brigade Clément Bitangalo Boulime ya 32e région militaire a komi commandant ya secteur opérationnel Sokola 2 ya Nord Kivu. Kaka na mukano mwaye, lieutenant général Philemon Yave Irung a komi mokambi ya ba opération militaire mpe lieutenant général Constant Dima, gouverneur militaire ya Nord Kivu akolandela mingi mingi maimatali bokambi ya province eye. Bato bayike bakanisi ete mbongwana eye kati na commandement militaire ezali pona kopesa makasi na bobundisi basimba minduki na bisika biye. Au commissariat ya Nations Unies pona ba réfugié ACR mpe commission nationale ya ba réfugié ya Ekolo Congo Démocratique basakoli ete ba réfugié ya Ekolo Burundi koleka nkama mibale na ndambo tope 250 bayi bazalaka na Ekolo Congo Démocratique bandimi kozonga na kimia na mboka na bango. kolanda liyebisi na bango bozongi boye ya mbala libwa kaka na mobu moye bosungi na komema na Burundi mabota koleka nkama sambo na tuku mine ina mitano. Lokola bato koleka nkoto ibale na tuku mibale na mibale. Mingi na kati na bango bazalaki na kan ya Mulongwe teritwari ya Fizi mpe basali mibu koleka mitano o mabele ma RDC. Kanzike ya territoire ya Bukama na province ya Olomami ezali ko banga mpona bokingi boyango na komona lingomba ya banzoko lielizali ko kota na mboka kolanda bafandi ya bisika biye banzoko baye na kati na bango yoko oyo ayebana na kombo ya tutu abomaka bato mibu mibale miliki na mboka kinda na kamina bazali ko senga na bakambi ya Institut Congolais pour la Conservation de la Nature na kotinda na lombango ba eco garde mpo ete bazongisa banzoko baye na isika na bango na zamba na ntina ete milimo mya baimboka mibatelama. Mokonzi ya kala ya Burkina Faso Blaise Compaoré oyo bana mboka na ye ba molongolaka na makasi na ebonga na botelemeli ya population au mobu 2014 pe akimaka na ekolo Côte d'Ivoire azongi mpona mbala ya yambo na ekolo na ye lilo. Boye iboye bozali mpona kozwa esika na bokutani ya bakambi ya kala ya Burkina Faso na tina ya koluka boyokani kati na bana mboka banso elobi bakonzi basika basoda ba ekolo eye. Lobi omukolo mwa mitano bakambi ya ekolo eye bazali na ino na bomoi na kati na bango Monsieur Compaoré bakukutana. Mikolo mileki bazuzi ya mboka Burkina Faso bakatela ki Monsieur Compaoré boloko ya libela mpo afundama na kozala na sima ya baye babomaka mokambi ya kala ekolo akitana kina ye Thomas Sankara. Alassane Ouattara mokambi ya ekolo Côte d'Ivoire akoyamba undako na ye ya mosala omokolo ya zomi na minei ya sanza eye bakambi ya kala ekolo eye Laurent Gbagbo pe Henri Kona Bédié esakoli Amadou Koulibaly molobeli ya mbula matari ya ekolo Côte d'Ivoire oyo alobi ete bakonzi ba ibakala basololaka bango na bango tango iso na nzela ya singa. Kasi esengela ki bakutana pona kosolola mayematali lolenge mboka ezali kotambola pona koluka kimia pe boyokani kati na baye ekolo Côte d'Ivoire. Na ekolo Ukraine bato bayike bazali kokoba kokima bandako na bango sima ekolo Russie kobwaka ba bombe na engumba Sloviansk na est ya ekolo eye mpona koluka kozwa mabele ma Donbass. Bakonzi ba ekolo Ukraine basakoli ete bazali kosala manso mpona kobimisa bato koleka nkoto tuku mibale na misato bayi bakangemi na kati ya bitumba biye. Na kati na bango bato zomi na sambo bakufi mpe tuku motoba na mitano bazoki makasi uto ebandela ya bitumba biye.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Ministre wa yambo ya Royaume-Uni Boris Johnson atiki mosala sima na bolongwi ya bato mingi na mbula matari azalaki kukamba pona makambo maike ba Pamela Mi. President ya États-Unis na ngambo na ye Joe Biden alobi na kolanda kabo tiki mosala ya Boris Johnson ete Amerika ekokoba kosala elongo na Royaume-Uni na mambi lokola bitumba na Ukraine. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na Studio 7. Bitumba bizongeli kati na M23 na ba M na FRDC kaka ngonga mokesi mana bokutani ya Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique baye bandimaki lobby kimia ba M23 balobi bazalaki na boyokani bosalamaki lobby TP talibango te mosali wabino edi sango abenga kibongo mulobeli ya ba M23 pona likambuli yango toyoka Major Willy Ngoma.
Soki moto nyoso alingi koluka kimia ekota na monele ekolo wana ezali mami mana mazali mami malamu to kote yango maboko na kasi koloba ete biso lokola M23 tozwa mandoki biso tozali banyarwanda ti tozali bakongole makambo na biso ekoki kokende kosolola na banyarwanda te bakosolola nde na biso ba M23 bakobenga president biso Bertrand Bisimwa bakobenga general major Sultan Makenga ou bien Benjamin Monipa bangonde bazali banzeneneke ya M23 bangonde bazali bato bazali kotambwisa M23 pembeni na bango moto mosusu akoki kozulia biso mikano te nani akozulia biso mikano tozali bakongole tozali kobunda mpona mambi maye oyo toyebi po ete tolingi mbongwana ekota kati na mboka na biso na makambo tose tozali na bosenga na bango soki balobi ete mokonzi ekolo fulani akopesa biso ndingisa ekobanda lolenge kani. Wana ezali makambo bino bozali koloba biso toyebi yango soki mokete.
Kasi mbulamateri ya ekolo Kongo Demokratike efundaka Rwanda na kopesa kabino maboko bakanga bibundeli mituka na makambo ebele ya, ya Rwanda. Soki sikoyo bake kosola kuna lokola toloba parente noko na bino mobateli na bino eza bongo te.
Ezali mami malokuta. Totaka mokoloto na 2013 na mbulamateri ya Kongo. Eske Rwanda ezalaki wana? Tote mokoloto na Tshisekedi, toyokani mambi, toyokani na Tshisekedi, toyokani mambi mingi, tosa la brigade, oyo tokine kubundisa ba ADF. Eske, esalima kama na Banyarwanda? Ba toyo ba refugee, ba kima mboka, ba zonga na kati ya mboka na wango. Eske, talima kama na Rwanda? Tulubike, monye ele kolo, ezo mana plan oyo tobengi ya development, kwete, ezali lokola zone oyo tobengi sinistre. Eske, wane talima Rwanda? Toki tolobi makambo ya kuboma bato kwete kotala bilongi na bango kwete kotala ekolo na bango kolobate basali ba rwandophone basali ba kongolete eske wane tali ba nyarwanda etali ba nyarwanda soki mokete biso tozali na mambi moko tosebungisi na ba nyarwanda te tozali ba nyarwanda te tozali ba kongole tozali kobunda po na mboka na biso kongo pe kati na kongo etali ba nyarwanda ta soki mokete.
Bongo mokonzi ya mboka ya Rwanda akendeki kuna pe na sima lobi ba yokani pona kimia enikoloba bino mbozobunda enikoloba nini
kimia soki bayokani kimia ya Rwanda na kimia ya Congo bayokani makamu na bango bayokani makamu ezali na bango makamu na bango ebele ya bakonzi ekolo basololi etali makamu na M23 na makamu soki apesi de toli apesi malako na mokonzi ya mboka ya Congo alibite bato wana boye soki ezali ndepo na malako akopesa ye wana ezali vetoli wana ezali makambo mosusu me koloba ete mokonzi ya mboka ya Rwanda apesa biso mibeko tosala boye tosala ekobanda lolenge kani ekowuta wapi biso tozali banyarwanda te totambusamaka ve na Rwanda te pe tokotambusaka na Rwanda te tozali bakongomle o tozali kobunda mpona Congo mbi ya mboka na biso to wana makambo mosusu toyebi yango tezali toyebi yango soki mokete bato bazali koloba wana
ezalaki major Willy Ngoma molobeli ya batomboki ba M23 koyanola na mituna na biso na Congo Brazzaville etikali kaka ngonga ya kotanga mpona bosukisami bwa kampagne ya electorale tubu beti ntangwa epai na baponi na maponami ya bakelibebeku pe bapesi toli ya nse tulanda sango uto Pointe Noire na Congo Brazzaville na Ferrand Edwil Onyabuokian.
Ngonga esili kobeleme eleko ya bobeti ntangwa mpona baponami mokosuka mokolo ya mwambe ya sante tozali oituka Pointe Noire babundeli bibonga ya botoma pe ya bolakoli bazali komipesa makasi na bango ya suka na tina ete bapona bango mpona bayoko ya sika pe kozongisa bango na ngwende mpona basusu etando yoko te ya maponami oyo ngumba ya mai mambu etikali nsima ya etumba ena boko baponte negrin bapesi longonia na botambolili ya eleko eye
non biso principe en tout cas eleki très bien soki ba Porto Negre biso ekole kande tutu ba vote ya kalawana sio ekole kaboye kato tata problem te misiko londenge ba vote yo zo lika ba campagne tu na la paix biso ba kongole tozo comprendre mena oyo ikome mena l'autre là comment on appelle ça ba vote ya kala toujours minoro ko sale société parce que esprit ala ba vote yo ba to comme mena esprit ya ko kola mena ba iko comprendre mena ba vote lika ndenge nini na la paix boye quand même mboka na biso izo kende mena wazo réfléchir mena ce qui ne mena vrai bien mena
nomo kolosi yo komo tikali pona eleko ya bobeti tangwa ba Pointe Noire ba so suba mi bonga mi pona kopona ba kandida ba bango na botoma pe bola koli e ngumba pe ya etuka
état d'esprit na ngai eza serein ena na kati ya kimia est-ce que ba campagne le ki nango malamu dans la tranquillité au bolu et salamité donc nazali sûr et certain que tout va bien se passer les gars nango bien ici nazaki déjà carte nanga na à peu près pour na dimanche na pour na candidat nanga
na uti na ke uza carte d'électeur nanga donc awai bimi donc dimanche nazo de la carte dimanche pour na ke voter nana isengo parce que na ko voter candidat nanga
na koyebati ileko ya bobeti tangwa pour na mapona memoyo mabandaki mokolo ya 2024 na katikati ya butu mokosuka mokolo ya mwambe ya sanza pe mobutu zali kaka na katikati ya butu simana yango mapona miyaba ye bazali basordate mokosalama mokolo ya zumi ya sanza pe mobutu zali Ferran Onyabuo, Pointe Noire, VOA.
Matin de mingi, Ferran Onyabuo, Idril. Na Bukavu na Sud Kivu, izini ya yambo ya kopetula wolo ezali kotongama. Bana ba Bukavu ba singi penza, baza la batu ba yambo ba kozoma na mosala nesika yango. Yvonne Apimba Pembe Senga, azalaki nesika yango apisibisu sangwe etolanda.
Likambo liango limemi esengo na mitema ya bana ba Bukavu pe ya Sud Kivu. Bayi basengi kopesa mamosala na Congo Gold Raffinerie d'Or. Teo Kabangu.
Mimi nafurahia sana kiwanda cha kusafisha dhahabu. Kwa sababu
ngai na sepeli mingi tafanya vijana wetu kupata kazi pia mali yetu ya kubunisa wolo ikungami awa ipana viso na mpao yango ikusalisa na kubaki la fe kubombo kitafe bumingo ya ikolo na yango na sengi eti bana na viso bapesa mamisala na izini Congo Gold Raffinerie d'Or
vijana wetu ndio wafanya kazi vijana wetu ndio wafanya kazi hapa hiyo ndio milango
bakunzi ya ikulu basali malamu kwanza na kufungulila biso izini ya monene ya kubungisa ulo na Bukavu pamba titu kuangalika lisusu suki mokete matundi mingi na bakunzi ya ikulu Muyangeli wa etuka ya Sud Kivu, mwana mboka teungwa bije kasi, akendeki kotala ye mei na miso uzini ya yambo, ya kopeto la wolo. Ye alobiete, uzini ena ezali na motu ya monene, pona tombwa ya Sud Kivu, pe ya ekolo Congo Democratique Mobimba. Amoni ete, ezali lisusu na ntina te, kopeto la ape kolamba wolo na mboka mupaya. Tolanda teungwa bije kasi.
C'est une usine qui est norme. Je suis très satisfait.
Et c'est mon monnaie n'est pas là dans quelques jours ou dans quelques semaines. Pour la Ecolo-Congo, Izimoyo et Bongi Sami Malamo Penzape na Motini.
Il y a plein de raisons. Il y a
des Nasingi na Bakurater économique au Salah, au Salah na Mokope na Boussolo. Pe na Kosala Maso Masengeli pour na Kosuki Samoui.
Sensibiliser tous les opérateurs du secteur minier, puisqu'on manquait effectivement une raffinerie dans la province. Il faut lutter contre la fraude. Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour effectivement décourager les fraudeurs.
Toyeba ete usine Congo Gold Raffinerie d'Or et Konzami Nayassine Hakim Somj, directeur général Nayango. Ye, asakoli ete, asili kozwa makoki manso po nakobate la nzinga nzinga pebomoy ya bato ya pembeni po ete bazwa manali kama ata mokote kouta na usine CGR. Moyangeli wa province ya Sud qui vous teungwa bije kasi alobi ezali lokumu pona mboka kozwa mbala ya yambo usine ya kopeto la wolo na Bukavu pe Sud Kivu na kombo ya Congo Gold Raffinerie d'Or Yvonne Apimba Penze Simba pona VOA Afrique Bukavu
matondo mingi Yvonne Apimba Tulanda sika etenye mibale ya biyano ya monganga ginekologe na mutuna ya moko na balandi babiso ya singaki asala nini tango solo ezali kubima na nzoto na ye ya bumwasi ezali bongo dokotolo Clovis Mokolo monganga mukambi ya ginekologie ya l'hôpitalo ya basoda ya kan kokolo azongisi bongo na mituna Fatuma Kalala Alimasi ya tunye Tulanda.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Zila ya basi nenge nzamba salamu, kukumona ya wona nenge alibanda ezali na misuni ya minene mibale, tubenga kango ba grand leve. Misuni ya minene mibale na nandenga sala yango nzambe sala yango ko ebo ba misuni ya mike mibale ko tobenga ka ba petite lèvre et puis kati ya nzela ya basi c'est pour dire que misuni ya minene mibale nde protejaka nyonso avaye koma na nzela ya mwasi na kati yango ifo ele kananu na misuni ya minele mibale. Tadi ba souvetima oyo tola taka inifo pa ezala ba souvetima oyo ekotaka directement na kati ya ya nzela na biso ya basi. Mm. Ba souvetima lokola ya ba string soko tali yango yango nda kendaka mbala moko ekoti na kati evanda ka likolo ya misuni ya minele mibale wana te. Or, string oyo zo lata wana peut-être déjà ekoki kozala na mo microbe moko likolo wana. Er yo lati yango soki koti mbala moko na kati kuna, c'est-à-dire otiki microbe en contact directement na niveau ya kati ya ndela na biso ya basi. Donc ça expose ezali pe ko expose de façon ezaki soki surtout o entreté na kaba string wana bien te oza expose pe na ba infection. Et loko mususu ko il faut to yebisa bandeko na biso ya basi ezaba ba biloko msuso bosale la kaya mindelo ba kumi kubimise la biso a tout moment oyo ok ba silip moko boifo ba bitendi moko boifo kutaka na nzela ya basi kuna pona robate la nzela ya basi. Mm. Ifo koyebe sabi wandiko na basi ke ba o anape msuso pe etoki isaka msuso pe etoki isaka ifo kusale la oyo etoki isaka te msuso pe etoli sa wano benga ba protege silip
a protege li malenje
oyo etoki isaka wanande expose ka beaucoup plus. Mm. Na ba infection. Donc elle aussi somba il faut qu'on a lokola ndenge na uti koloba ezala ya coton ezali bien parce que mai soki e bimi coton e benda ka mai ezui mai wana e vanisi yango na sous-vêtement. Mm. Mais soki lokola ki note ezali nilon e bomba ka mai te e ko vanisa mai wana mingi en contact entre sous-vêtement na nzela ya mwasi or le fait mai wana eza ko vanda mingi wana ndezali kosala ke microbe botama et puis à la longue e pesi ba infection.
Mm. Docteur Mokoko ndeko ya mwasi oya pesi kombo na eta lingaki na bimisa kombo na ete atuni alobi pe na sima ya komona sanza na ye ndenge balobaka makila oyo ebimaka sanza nyonso epa ya mwana mwasi na sima na yango amonaka biloko mso ebimaka ezali pembe boye lokola neti ndenge balobaka na tunaki alobi eza okola mbika na ebite wana ezali nini.
Ah, merci beaucoup na mutuna wana mama journaliste na koyebisa ndeko na ngaya mwasi boye na sima ya komona oyo biso tobengaka regle.
Mm.
Epai ya mwasi nyonso normalement ezalaka na probleme te ya infection soki makamu nyonso ezosalema normalement parce que makila oyo ebimaka wana eza makila oyo nzambe asala oyo ayebisaki mwasi na sanza nyonso ifo yango ebimaka ezalaka na probleme te. Mais ndenge na yutaki koyebisa yo liboso ba biloko esalaka to yeba ke mwasi oyo asali infection entre autres ezali soki tomoni mai wana na bengaki lekore ekomi ko changer couleur et puis ekomi ko changer aspect na yango c'est-à-dire. Mm. Normalement eza mai oyo ezalaka pembe ona uti koloba lokola ndenge ezalaka pembe soki ekomi ko koma lokola mai ya miliki ne komi mabe. Mm. Soki ekomi kokoma kola mbika ndenge lobi wana.
Mm.
Seki ekomi mabe elingi pe koloba ke mai wana so ekomi kokoma lokola mbika c'est-à-dire ekomi lokola mbika tope mili kisoko sangisi na mai omoni ndenge sala kalokola ekomi kokangamakangama esali lokola mwa babulubulu boye.
Mm.
Wana pe eza mabe ezali parmi basingi oyo elakisaka biso ke obandi deja kosala infection wana ifo komona munganga apesa yo kisi approprié po yeba ndenge nini ya kosilisa infection wana.
Mm. Matondo mingi Dr. Mokoko nayebi te soki oza loba ya suka mwa conseil po na surtout na likambo litali babin intime bato basangisaka ba kantine omo moto azo utilize so yo po ozo utilize yango ebongo sikoo oyo ya plastique baso oyo ya plastique oyo moto ozosala bain intime est-ce que eloko ya plastique eza likama te.
Merci beaucoup mama journaliste. Alors na koyebisa na bandeko na nga nyonso ya basi lokola conseil na nyonso nauti koloba ezali ke ndenge nalobaki na ebandeli nzoto ya mwasi ezali lokola fololo ebongi kobatela nzoto ya mwasi malamu pourquoi parce que nzoto ya mwasi soki ebatela mi malamu te ebendaka makambu ebele nzoto ya mwasi soki ebatela mi malamu te ebendaka ba infection nzoto ya mwasi soki ebatela mi malamu te ebendaka kozanga kobota nzoto ya mwasi soki ebatela mi malamu te ebebisaka libala parce que moment où yo mobali na yo akomi komona ki makambo ezali ko marcher malamu te à tout moment solo et ko sala ki ayo kankele aluka moyeni ni peut-être ya ko kimanda ku ya ko kende libanda yangona ifo ko bate la nzoto ya mwasi malamu na o etali ben team nazali ko insister pona ko yebsa bandeko ya basi boy trop propre trop sale elingi ko loba boy ko sukola nzoto ya mwasi makasi expose kana ba infection ben timi ya malamu ezali oyo nzambe ya sala na moma bola mukaka na tongo bomona kama mai moko boyebi makana tongo ebebisi mwa souvetima elingi koloba ke na kati kuna esi esukolami salite nyonso ezalaki na kati ebimi libanda na ere yo kosala ben timi na moma oyo yo kosukola sukola kaka oyo yo moni libanda wana osukoli oyo ezali libanda wana osilisi na kati kuna tika yango bongo kokotisa misapi te kokotisa mai te tika yango bongo ye moko nzambe ndenge asalaki yango yango moko ekosukolama ya mibale lokola conseil na kopesa bandeko na ngai ya basi ezali eloko nini okoki kosala po ozwa bainfection te lokola ndenge olobi usage ya bainstallation hygiénique installation hygiénique ezali parmi batere oyo ebombaka ba microbe ebele ndeko na ngai ya mwasi ifo koyeba kozwa ka swe ya usage interne ya ba installation hygiénique c'est-à-dire ozali par exemple na toilette na yo bien na wc na yo soki ezali na cuve ifo koyeba ko nettoyer yango mingi mingi seulement na savon te mena ba désinfectant ko nettoyer ba place toke ndeko sala ka zonga munene ezali ebele ifo ko utiliser ka ba antiseptique wana soko moni ke note ozali na toilette ou ezali peut-être na ba cuvité ozana esiko ezali ke note batu bazali ebele yo osale la ka ba cantine oui ba cantine ya plastique ezali parmi ba terrain oyo ebombaka ba microbe ebele yango na to conseiller ka bandeko ya basi soko osale la ka ba cantine wana il faut ko sukula ka yango régulièrement d'ailleurs to recommanda kana kati ya cantine wana tiaka yango javel tiaka yango javel e usubi ou bien ero sali nzela na yo makamu na yo ya minene minene ozui osukoli yango na javel ozui bon ma ya javel otiki na kati o nettoyer lobi na tongo ero kosale la o rinse yango bien ndo saleli ba moyen wana nde sala kake ba infection na nzela na biso ya basi e ki mabiso donc na kote ya ben team eloka liboso ezana nu ya koyeba kosala ben team na ndenge na uti kopesa conseil ifo kosala ben team malamu ben team malamu elobite bwaka mai na kati elobite kotisa misapi na kati ben team malamu elobi sukola malamu bien libanda tika na kati yango moko ekomi sukolama ben team ya malamu elobi utiliser ba antiseptique adoucissant c'est-à-dire ba antiseptique oyo ekoki ko irriter na kati te oyo ekoki ko bebisa flore na kati te soko tali na ba antiseptique oyo bosalelaka bakomaka element makasi oyo tobengaka pH yango nde elakisaka ke oyo c'est-à-dire intensité ou bien concentration ya savon ozo utiliser ekobebisa flore na kati te c'est-à-dire ekobebisa environnement ou bien ekobebisa nzoto ya mwasi na kati te donc il faut koyeba koutiliser ba antiseptique ya malamu
matondo mingi docteur Mokoko matondo mingi ana kati ya monganga na sala nini kouta VO Lingala na Washington DC
merci beaucoup ngai na kopesa matondo mingi ko sala na confiance alors na pesi lisusu bandeko o balandi émission ya monganga na sala nini sur la voix de l'Amérique bango nyonso na pesi bango lisusu mbote
ezalaki munganga Clovis Mokoko ezali mukambi ya gynécologie na l'hôpital ya Basoda na Kankokolo koyanola na moko na bituna ya balandi na biso po itali soki solo ezali kobima na nzoto na ye ya bomwasi asala nini matondo mingi na Fatuma Kalala po na yango to pesipe matondo mingi na Marius Mungo ya sunga kibiso na nzela ya sango na sango ya mokili ya lulu tolobelaki M23 et le Bibo Yokani pour na boutique Bitumba Bosalamaki Lubi Katina président Paul Kagame ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya ya Rwanda na Luanda botali bangote po basalaki kunate nzokande bitumba bizongelaki lelo na monele ya ekolo Congo demokratika na Congo Brazzaville nde suka na bangonga koya ya campagne électorale po na bakelimi beko na ba conseiller to pesimatonu na bino bansombola ndaki biso to kutana lisusu lobi na 17h pour na sango pe na 18h pour na sango ya mokili lelo édition ya yambo na 20h30 édition ya mibale to bosanate ba réseaux sociaux na biso Twitter, Facebook, YouTube pe na site internet na biso www.ccvolingala.com zala kibongo wa bino edi